þrítugast og fymti salmur.
Já.
Gerðu svo vel.
Það fyrir. Útskrift Pílatus eina lét yfir krossinum standa Jesús nefndur af Nasaret nýr kóngur gyðingalanda drottni með sann dómarinn fann dauða sök enga stærri margur las það í þessum stað því hann var borg svo nærri það var ritað og þannig sett í þrennslags tungumáli valdsmenn júða það vissu rétt vilja því Pílatus brjáli hann ansar greitt ei skildi neitt umbreytt og framar tjáði hvað skrifað er skal standa hér svo skeði af drottins ráði. Þar nú á krossi herran hekk, hér að mín sála gætum. Virðingar titil fagran fékk með forprís sakleysis nætum að hjálpar fús heitir Jesús heimsins lausnarinn góði. Hver djöfli frá oss frelsa má flekk laus með sínu blóði.
Já.
Á ég ekki að koma með
það. Takk hennar fyrir, ég held að þetta nægi.
Heldur það nægi.
Við fáum þá fjórða erindi líka. Já.
Nasarenus hann nefnist þar náttúru spilling manna frá skilin einn að vísu var vel þekka hlýðni sanna síndi hann hreint ljóst bæði og leint lifanda guði einum hans tignar son trúr por sjálf þjón tryggur í öllum greinum
og eitt í við
ekki að taka einn, já Kongur gyðinga klár og sett í krafti guðlegum drottnar sáta við stól skal erfa eitt. Aldrei hans ríki þrótnar Ísraels hrós heiðinna ljós heitin forfeðrun lengi svotan til sómdi rétt ver sál mín þinn herra hengi.
Takk að hennum fyrir.
Já, er þetta nóg það, það er skálfum.